valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Kosovë po festohet Fitr Bajrami. Presidenti Serbis Boris Tadić nuk e përjashtoi mundësinë ndarjes së Kosovës. Presidenti Amerikan George Bush tha se do të vazhdojë angazhimet për planin e tij financiar që mbrëm u refuzua nga dhoma përfaqësuese e Kongresit. Për këtë emision postiera shkemi përgatitur edhe një kronik lidhur me kontestin për emër ndërmjet Maqedonisë e Greqisë. Por së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë. Beograd. Kryetari Serbis Boris Tadić vlersoi se ekziston mundësia ndarjes së Kosovës, por vetëm nëse janë shqyrtuar të gjitha opsionet lidhur me statusin e Kosovës. Jam i gatshëm të mendoj edhe për këtë opsion, nëse i kemi shqyrtuar të gjitha opsionet, që janë shumë, i tha Boris Tadić radiotelevizionit të Serbis. New York. Asambleja përgjithshme e Kombeve të Bashkuara më 8 tetor do të diskutojë për kërkesën e Serbisë që gjykata ndërkombëtare drejtësisht ta shqyrtojë ligjmërinë e pavarësisë së Kosovës, tha Enrique Ives, zëdhënës i kryesuesit të asamblesë përgjithshme. Agjencitë e lajmeve raportojnë se për miratimin eventual të kësaj kërkese nevojitet shumica e thjeshtë në asamble. Washington. Presidenti George Bush ka premtuar se do të vazhdojë ta shtyjë planin e tij për shpëtimin e sistemit financiar amerikan, megjithëse mbrëm këtë plan e refuzoi dhoma përfaqësuese e Kongresit.
We put forth a plan that was big because we got a big problem.
Ne e paraqitëm këtë plan të madh pasi ne kemi problem të madh. Do të bisedojmë me këshilltarët e mi ekonomik dhe do të punojmë me anëtarët dhe liderët e Kongresit për rrugën e mundshme përpara, tha presidenti George Bush. Nga shtëpia bardhësh të bërë ditur se sekretari amerikan i Thesarit Henry Paulson dhe zyrtar të administratës do të bisedojnë me liderët e dhomës përfaqësuese dhe të Senatit që të vazhdojë procedura për propozimin për injektimin e 700 miliard dollarëve në sistemin financiar amerikan. New Delhi. Policia thot se së paku 80 vet kanë humbur jetën e më se 100 janë lënduar nga rrëmuja që u krijua gjatë të pelegrinazhit në një tempull në Indinë Perëndimore. Kjo rrëmuj ndodhi pasi më se 12,000 vet ishin mbledhur në një tempull në Jodhpur për një fest tradicionale. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Si që tham edhe në hapje të emisionit, besimtarët musliman në orët e hershme të mëngjesit e kanë bërë falin e namazit të Bajramit. Në Prishtinë, miftyu i Kosovës Naim Tërnava u tha besimtarve se për të parën herë Bajrami po festohet në Kosovën e pavarur të pranuar ndërkombëtarisht. Ai kërkoi respektimin e etnisë, gjuhës dhe besimit të çdo qytetari të Kosovës. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Myftiu i Kosovës Naim Tërnava ju drejtua besimtarve me lutjen që në çdo shtëpi të mbretërojë paqja, harmonia dhe ngrohtësia familjare, mes tjerash ai tha:
Ishim më tolerant, më dorëlir dhe më të afërt me farefisin, familjen dhe shoqërinë mbar. Për ne në Kosovë kjo festë këtë vit ka një domethënie të dyfishme. Në kase për të parën herë presim dhe festojmë në Kosovën e pavarur e të pranuar ndërkombëtarisht.
Myftiu Tërnava ka ftuar qytetarët e Kosovës të festojnë paqe dhe harmoni dhe se së bashku të vazhdojnë rrugën për ndërtimin e të ardhmë më të mirë dhe më të ndritur për të gjithë.
Të nderuar qytetarë të Kosovës, përfitojnë nga rasti që nga ky vend qoftoj që të kontribuojmë për funksionalizimin e shtetit tonë, të ndërtojmë një shtet ku do të mbretërojë rendi, ligji e rregullt, të ndërtojmë një shoqëri që do të respektojë vlerat qytetëruese të popujve të Kosovës duke respektuar etninë, gjuhën dhe besimin e çdo qytetari të saj, dhe duke angazhuar për afirmimin dhe kultivimin e vlerave pozitive të popujve të Kosovës. Në fund më lejoni që të gjithë juve besimtarë të nderuar të uroj festën e madhe të Fitr Bajramit, duke lutur të gjithë mëshirshëm që në shtëpitë tona të mbretërojë paqja, harmonia dhe ngrohtësia familjare.
Mesazhet e ngjashme kanë dhënë edhe përfaqësuesit e tjerë nga jeta politike dhe publike. Udhëhesit e institucioneve shtetërore të Kosovës u kanë uruar festën e Fitr Bajramit, e cila po kremtohet për herë të parë në Kosovën e pavarur. Me këtë rast, presidenti i Republikës së Kosovës Fatmir Sejdiu në një komunikat për media thotë se festën e Bajramit të madh po e kremtojnë për herë të parë në Republikën e pavarur dhe sovranë të Kosovës. Në këtë ditë feste, shprehim nderimet tona për të gjithë ata që me agjerim kanë kaluar një muaj në nënshenjen e adhurimit të Zotit, në nënshenjen e mirësisë edhe të përuljes, të sakrificës e të gjendjes pranë njëri tjetrit. Në mesazhin e presidentit po ashtu theksohet vendosmëria e institucioneve kosovare për forcimin dhe sundimin e rendit dhe të ligjit në shtetin e Kosovës për krijimin e një mjedisi të qetë stabil. Besimtarëve musliman, festën e Fitr Bajramit u ka uruar dhe kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi, i cili përmes një mesazhi ka shprehur bindjen e tij se qytetarët e Kosovës dhe Bashkësia Islame e Kosovës edhe sot edhe në të ardhmen do t'i kontribuojnë forcimit të imazhit të Kosovës si vend i lirë dhe demokratik. Në këto momente, Bashkësinë Islame pritet ta vizitojnë udhëhesit kosovar dhe përfaqësuesit e partive politike, si dhe përfaqësues të misioneve ndërkombëtare që veprojnë në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Zyrtarë të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë thonë se vazhdimisht po shtohet numri kompanive të jashtme që janë të interesuara për investime në Kosovë. Por ekspertët thonë se në krahasim me vendet e tjera të rajonit, në këtë aspekt Kosova ka shënuar ngjecje, prandaj biznesmenët të jashtëm hezitojnë të investojnë në Kosovë. Thuhet se niveli i lartë i korrupsionit po ashtu paraqet pengesë për investitorët të jashtëm. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Remzi Ahmeti nga Agjencia për promovimin e investimeve që funksionon në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, thotë se vazhdimisht po rritet numri kompanive të cilat janë të interesuara për të investuar në Kosovë.
Kjo shifet nga regjistrimi këtyre kompanive në Agjencionin për regjistrimin e bizneseve brenda Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë. Kështu që do thot ka një rritje permanente të kompanive të cilat janë të interesura për të arë në investu në Kosovë.
Ekspert për çështje ekonomike ndërka që thonë se kur merët parasysh fakti se udhëheqjes të institucioneve vendore dhe ndërkombëtare, parazgjidhjes së statusit të Kosovës patën deklaruar se pengesë kryesore e mosardhjes së investitorëve të huaj është mos zgjidhja statusit, tash 7 muaj pas shpalljes së pavarësisë investimet janë shumë të vogla. Alban Hashanin nga Instituti për Hulumtime Zhvillimore Reinvest thot se arsyet e mungesës e investitorëve të huaj janë të shumta.
Përderisa Kosova ka qenë përpjekje për me zgjedhje statusin e Kosovës, vendet e rajonit kanë punu intensivisht në shëndrimin e vendeve tyre në vend atraktiv për investitorë të huaj, gjë që edhe kanë arritë. Kjo rrjedhimisht ka rezultuar që në Kosovë niveli investimeve të jashtme nuk është në nivel të kënaqshëm, edhe investimet kryesisht janë të pakoordinuara dhe janë investime individuale.
Në aspektin legislativ, Kosova është mjaft atraktive për tërheqjen e investitorëve të huaj, thot Hashani, por pengesë kryesore në këtë drejtim, ai thot se mbetet në niveli i lartë i korrupsionit.
Për të sinqale me thonë që Kosova ende konsiderohet si një vend në cilin ka nivel të lartë korrupsionit, edhe korrupsioni nëse e përkthejnë dhe termat investimeve konsiderohet si një tokë shtesë për investitorët e huaj, edhe cilët automatikisht kishme i largu dhe të prej ti tregu.
Problem tjetër në këtë fushë Alban Hashani përmend edhe jo stabilitetin me energji elektrike. Ai thot se mungesa e energjisë elektrike është barriera kryesore për afarizëm në Kosovë.
Nëse na pretendojmë me sisë investime për jashtë, me këtë nivel të furnizimit me energji elektrike është absolutisht e pamundur. Në anën tjetër kemë probleme me infrastrukturën fizike, e cila ka indikacione se do të përmirësohet, mirë po jo nivelin sa me i tërhjek, dhe me më shumë se vendet fshinje me i tërhjek investitorët e huaj. Me një fjalë, jemi në situatë ku vendet e rajonit kanë kushte më të mira ose kanë mjedise më miqësore për investimet e huaja, që nuk shonë e arsye pse një investitor i huaj kish marrë me investu në Kosovë.
Por Remzi Ahmetin nga Agjencia për promovimin e investimeve thon se qeveria e Kosovës është duke bërë përpjekje të vazhdueshme në përmirësimin e ambientit për investitorët e huaj.
Punë më të mëdha sa i përket zbatimit të ligjshmërisë dhe mbikëqyrjes së tregut, në përgjithësi çka nuk kupton me hartim të legjislacionit, me përforcim të organeve mbikëqyrëse në zbatimin e ligjit, evitimi apo zbulimi ekonomisë informale, korrupsion. Mirë po këto nuk kuptohet që vinë në mënyrë graduale duke u eliminuar.
Deri me tani në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, bizneset e tyre kanë regjistruar mbi 2400 kompani të huaja. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 9:10 minuta e 16 sekonda. Emisionin e vazhdojmë me një kronikë nga Shkupi. Zyrtarët më të lartë të Maqedonisë duhet të angazhohen që mos pajtimin për emër me Greqinë ta zgjidhin gjatë të presidencës aktuale të Shteteve të Bashkuara, thot Ismet Ramadani nga Këshilli Euroatlantik. Sipas këtij, propozimi për emrin Maqedonia Veriore është i favorshëm. Por ish diplomati Risto Nikovski shpreh se marrveshje nuk do të ketë derisa Greqia ta kontestojë identitetin kombëtar të maqedonasve. Kronika përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Ismet Ramadani, nën kryetari i Këshillit Euroatlantik të Maqedonisë, thotë se propozimi është i pranueshëm dhe se kreu shtetëror ka shansin e fundit për të hequr nga rendi i ditës problemin shumëvjeçar me Greqinë.
Kreu shtetëror tani duhet të jetë maksimalisht serioz deri në fund, po definitivisht të na çliroj nga kjo ashtu quajtur situatë në Greqi për qytetarët në Maqedoni, kuptohet, edhe për ne si subjekt shqiptar, dhe definitivisht pra të qelim derën dhe mundësim pra që sa më shpejt të antarësohemi në NATO.
Tha zoti Ramadani, por ish diplomati Risto Nikovski është pesimist për mundësinë e arritjes së marrëveshjes. Unë personalisht jam i bindur se jemi larg zgjidhjes. Do të isha tepër i lumtur sikur të ketë marrëveshje e cila do të ishte e pranueshme për palën tonë. Megjithatë, të gjithë elementet flasin të kundërtën. Edhe më tej, çështja kryesore që pengon arritjen e zgjidhjes mbetet identiteti nacional gjuha apo gjithçka që ka të bëjë me maqedonët që kontestohen nga pala greke. Tha ish diplomati Risto Nikovski. Identiteti kombëtar nuk është e vënë në dilemë tek ne, por në bashkësinë ndërkombëtare, edhe pse për ne është shumë i rëndësishëm identiteti kombëtar, megjithatë kjo nuk do të ishte edhe me peshë të madhe sikur këtë të mos e pranoj bashkësia ndërkombëtare. Askush nuk pranon kombe, por nëse të gjithë thonë se nuk ka Maqedon, atëherë kjo është brengosë, se tha Nikovski, duke shtuar se të gjithë duhet të angazhohen maksimalisht të paktën të arrijet minimumi asaj që ne synojmë. Nikovski kundërshton të gjithë zërat që thonë se Maqedonia mundet edhe pa NATO-n. Sipas tij, kjo do të nënkupton të izolimin e Maqedonisë. Ismet Ramadani nga ana tjetër nuk beson që çështja e identitetit të jetë në agjendën e ndërmjetësit me Tjunimic.
Me që propozohet një emër i cili duhet të jetë i kapshëm sipas me Maqedonia Veriore, që ka të bëjë me një emër i cili përfshin pra një pozicion gjeografik, atëherë është në interes të Maqedonisë të pranohet një propozim i tillë.
Ai mendon se me rëndësi të madhe është që problemi me Greqinë të zgjidhet para përfundimit të mandatit të presidentit amerikan George Bush, pasi në të kundërtën do të humbej shumë kohë deri në njoftimin e administratës së re me të gjitha detajet e kontestit me Greqinë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Free Europe.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Në Kosovë po festohet Fitr Bajrami. Presidenti Serbis Boris Tadić nuk e përjashtoi mundësinë e ndarjes së Kosovës. Presidenti amerikan George Bush tha se do të vazhdojë angazhimet për planin e tij financiar që mbrëmu refuzua nga dhoma përfaqësuese e Kongresit. Policia thot se sopaku 80 vet kanë humbur jetën e mëse 100 janë lënduar nga rrëmuja që u krijua gjatë pelegrinazhit në një tempull në Indinë Perëndimore. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe, Radios Evropa e Lirë, ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.